Waranni korabumi gaayyo afurtami tokkeesso torban sadi caalaa geggeessa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayyo abbaan gadaa eega baallii fuudhe ganna furitti mariyaamee deemsa bulmaata gadaasa kan ittiin qoratanii fi waan qajeele ittiin jabeeffatani. Seera baranatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwanii fi ijoollee durbaa jabeessuutti ka fuuleffate jedhama. Seera boranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jira seerri Booranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyuu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba kunuuti.
Babal'oo tola kalchumisa nagaa dirree dirilii baniitii waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa ta'e. Horii gumii gaa'oo kabaraana gaaddis eebbifatetti miiloo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddis gumiitti ta'e. Horii kun abbaa gadaa Booranaa 71 keessoo kura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootu horgumii yaa'ameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhiphuuf balliin nuufi qorata. Seera gadaa abbootii seeraa malee namni dhibeen hin himu. Waan abbootiin seeraa gaaddis gumii gaayyoo kabaraan irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himte. Inni nam guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabamoo nam golla guddaa irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jette jedhee himaaf. Seera Booranaa cuf keessa seerna deenit dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee injisee neessanitti himne. Abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee namni dhibeen golla guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Dhaqasa seera gumii gaayyo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaya duun seerii karaa himali seerii nadheenis nadheen aadaa qabu mirga kan takkarii ammaa baha.
Karaa kamiinuu namni nadheen himatti dhugaa waan hin gaafanneef dura ba'uun hin danda'amu jettu abbootiin seeraa nadheen wayyuu qaalluu seerii isaanii sunumaan tokkoo jettu abbootiin seeraa dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe. Akka nama niitii nama fuudheetti murteessinee jirti abbootiin seeraa. Akka aadaatti dubartiin hawaarri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu akka dubartiin aadaa qabdii qayyee akka isin hin fagaanne eeguu malanii fuula deemteetti waan irra ga'e warraatti itti gaafatama. Kanaafuu gumiin gaayyoola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jirti abbootiin seeraa. Yoo akkama deemte ulfoofti yoo warri hin eegin. Yookaan hojjaa qisee sun namni qabsuun irtiniyyiin yoo itti dhiisan abbichiisiin hima sun ittiin gaafatamuu jechuudha abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti yuumattee namni ijoollee dubraa dhagaan qabaa qabe seerii isaa loon tokko jechuudha abbootiin seeraa. Ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intal dubraa kabagaa 18 gadi akka hin fuune murteessinee jirraa jechuudha abbootiin seeraa. Amantaa da'oo godhachuun sabboo. Dhugaan goonaaf goon dhugaan lubi aadaan waliin fuun wal fuudhuun nam gaafachiisaa namni sun araabuu hawaasa seenna ture jennu jennaa araabuu Booranaatti jennaa jetta abbootiin seeraa. Namni dubri garaachis dubartii garaachofteelleen yookaan mucaan dhiiraa haga dubri birgaa'ee dubartii sun himatti araabuu hobuu jetta abbootiin seeraa.
Seerii ittaanu seera fardaati. Fardi akka durii duulaaf adama qofaa miti. Fardi geejjiballee abba gadaa baata, hayyuu baata, raabaaf doorii baata, gammee baata. Baalli isaan fuudhan. Waan xiqqoo qabanillee dhoowwatan farda.
Fardi waan akka namaatti ilaalamuuf bishaan xiqqoof marri qa'ee ka fardaati jetta abbootiin seeraa. Namni rakkin fardaa argee dhiise itti gaafatamu qabaa jetta abbootiin seeraa.
Loonilleen seera mataa ofii qaban sangaan korree seeruu ofii qaba. Tan cufaan tolchanii fi jira.
Namni korm loonii haati gatiin isaa loon kudhanii jetta abbootiin seeraa. Sababni isaa kormii waan loon horsiisuuf mataa horiiti seerii isaa akka guddaatti ilaalamuu qabaa jetta abbootiin seeraa. Namni sanga horree as seerii isaa loon sottomaatii jetta abbootiin seeraa. Sangaan horree faayi loonii kan mul'atu waan ta'eef namni faayi loonii kan mul'atu hafe yookaan yakka kan hojjate nama harballeessee jetta abbootiin seeraa. Harreen akka namaan laalamti umnisiitiin waan adda adda baatti jajjabtu. Kanaaf akka namaa ilaalamti. Kanaaf namis harree hafe qaqeen loon sottomaatii jetta abbootiin seeraa. Seera jiruuf lichoollee arcumnee dur hin buusan jetta abbootiin seeraa.
Gadaani afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartii wayyuu afaan hin lufina jedhee seeraata. Namni afaan lufee haadha akkas tolchu fajjade seera gadaatiin adabani.
Lafti Booranaa akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni waan dhabbi ta'ee tam keessa haadhaan walitti nama arrabsa jechooti abaaboo. Namni namaan hin jedhu nam saala arrabsan sun namaan jedhu gatiin isaa loon kudhanii jetta abbootiin seeraa. Dubartii taanaan dhiirtaanaan namni umriin isaanii barumsaaf gahe cuftiinu garmaan barumsaa maatiin isaanii barumsaaf galchuu qabdi murteessinee jetta abbootiin seeraa. Namni immoo ijoollee isaanii hin barsiin akka nama ilmaan guddisuu dideet ilaalamaa jetta abbootiin seeraa seer bineensi bosonaa bineensi bosonaa akkaataa booranaatti laguu qabu jedhan. Kan waan ta'eef namni bineensi bosonaa ijjeen gatiin isaa loollamaa yaa murteessinee jetta abbootiin seeraa.
Gadamaan ibbaa tarmaan ga'e abba gadaa booranaa fura ijaarsa kan jedhu.
Yoo baalli wal kennanii imaana guddaa uummati namaa kennaa namaa deebi'a namni ofirraatti jijjiirree galmaan ga'e.
Walumatti qabdee yoo ilaalte seer barkan akkam ilaalte.
Waan gabaaboo seeraadha boorana jajjabeetti biraatti eegsisuu inni ni ilaalle.
Hagam ittiin bulan seera.
Waagaan nama beeksisa dhiiga ilaaltuu adeemoo seerii jirtuun biraan jirtuu namni ittiin buliillee ni jira namni seer kan jiruillee ni jiraachuu danda'a. Immoo akka yaannutti seerii hunduu filatu faalla galee namni aadaa kana hordofu. Aadaa booranaatiin bulchitee kan jirru moolchaa jedhee amanna.
Maan tana dubbisuu jiru kun Dr. Borbor Buleeti jaarsa argaa dhageetti. Abbo Borbor horguu migaa yoo akkana kana marra waagam dhattaa gamma.
Tajaajila waagaa fi tanaa walti ja.
Tanaa walti ja. Dansoom gumigaa yoo natti mi'a afaan gabaaboon.
Dansoom fi beenni namu qara gosa fiitiin miilo fiitiin taa'ee booranii miilo manaa balbala qaba. Fitatee wati deebi'ee manaa fitatee gosaan deebi'ee. Gayyuu baatu wanta jedhee afuullee illee man torbaa hootta dhee aroorisi man torbaa hootta baha jedhee eegi wal gara jennu dubatti gumii wal baasii kee biisa barbaadu. Inni deemsaan sun.
Xixiqqaa guddaan taa'ee wal caqasu. Wal dhageettii akkana tanaan maan jetta.
Waan akka malee deemsaa qabu ijoollee nama hundaa lallaban gaana 21 abbaa gaddaa gaatullee ni naf turaabii naf hoosii hin naf abbootiin seeraa hin naf abbootiin gaddaa raabaawwan hin tokko naf amma dibikaallee cuwaata jirtu dhagaa. Guguddaan amma akkasiitee haati jiraaga haati diimaa reeroo haata jaldeessaji warri amseera guguddaa sun abbootiin haata dabarsii warra sun abbootiin biisii bulleen taasisa warra gadaa harkaan bulleen tanum ijoolleen raaba kadoorii ta'an baalli qophooftuulleen tanum kuusii warra labalilleen kanum.
Caqasaa guddata barachaa guddata argaa guddata keessi jiraachaa guddate.
Eegi kaasullee jisanuuf dhagaa jechuu amma wanni kan saddeet jiru seera jirachiin hin deen seera laafillee duudhaa. Seerri ittiin bulmaa'u dadhabanillee lakkisaa.
Gaaddis gumigaa ija taa'aa jette agamma dansoomumsuun arguu jirta diqqaa dabarsa tanuma argaa dhufte. Waan argaa dhufte kan akkamii biyya dabarsuu malan sila.
Amantiin baduuman aadaan baduuman akkasii waliin dhoome waliin dhoomte cimala wannan jiru kanuma namni dhufi barnoota faaza fiilee bira waliin qabate deemu jabeessu wala fiyya wannan dhaaman.
Aadaaf amantii wal dhawu dhawwaniitiin kabaratilleen aadaa fi jabeessuu malee jechuu jira borbor. Qorattuun jaappan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Chikaageen yookaan immoo Dr. Lookoo Duuba horgumii gaa yookaan irra dhufteeti kitaaba isii barreessitee fixxillee yuunivarsiitii Booranaatii kennite.
Amma gartee daamsa gabaaba tokko kuni kitaaba kiyya waggaa furii durii maxxanse dhagahu jirta. Kitaaba kunini waggaa furii durii maxxanse amma yuunivarsiitii Boorana deegaruu fi qabatte dhufne amma wogganaa eenyutu amma kennu. Wayyaa buguyyoo kennumo bulcha godinaa buguyyoo bakka kanaa mee kana yuunivarsiitii Boorana laayibrarii jabeeffatta achumaatti ijoollee Boorana dhaqqabsiisa tanumaani qabatte dhufne hayyee olaa bula.
Pireezidaantiin Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaalleen gadaan Oromoo yayya Oromoo faaya Oromooti hunda Oromooti jedhe.
Manni Oromoo seenaa guddaa duudhaa guddaa uummata qabudha bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabnee yeroo sakattaan waggaa 3000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti. Sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu namni akkamiin uumama faana akka jiraatu uumaa faana akka jiraatu diinaa fira faana akka jiraatu ifatti sirna kaayee akkaataa. Ittiin deemamu ittiin hojjetamu sirna bu'uureessadha sirni gadaa. Gumii gaayyoo waggaa 88 hin gaggeeffamu kanarraa waan guddaa baran sirni bulchiinsa mootummaa amma addunyaa kanarratti argamu muuxannoo kanan qabu sirna gadaa keessatti Oromoon waggaa 40 nama qopheessee waggaa 8 qofa aangoo kenna. Waggaa 8 yeroo bulchu immoo gadaa walakkaa irratti taa'ee qorata akkuma amma gumii gaayyoo gochaa jirtan kana taa'ee qoratee cimina jiru. Sakatee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaaf illee gadaa itti aanuuf illee tolcha jecha kanaan hundi keenya iyyuu Oromoon hundi ittiin boonutu nurra jiraata. Kana eenyumtullee qabu sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni dhibbantaa 51 oolaale qofadha addunyaarratti kan namni aangoo argatu sirna gadaa keessatti dhibbaa dhibbatti walii galuu qabama. Addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa 200 qofa himatan. Nigumi gayo ergasit akakile ababile wanke natau jal kabani kate wagga ibasa dibdigam sadet kana kankabu oromo qof borana qof bagamadde abba gada turbatami tokofa himachu kande dubati la kawachu kandando oromo qof boran qof kuni injibanno gudda sadarka qaro mina kenya garti
tarata nu naga jenne nage ansora la khe